Әбдіяр Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 22 март ертеңінің сейсенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиева алып барамын. Шуынғы программамызда Бірлесен Штаттарының президенті 88 жылдың дауамында ілкінші еді Куба сапар едер. Тәжікстан ортедің әскерлері білен білелікті Уғанстан және Түркияның қолайында харби түргенлішіп кетірер. Ашхабадта бір американ долларының бағасы қара базарда 5 манаттан ашыптыр.
Доллар сатмас көтбейлікін стерлері болса, долларсыз дәрлері 1 доллары ең арзан мұлынны 5 манат 20 теңгеден 5 манат 40 теңге келі
Шуын біз бұлай бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетердік. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озал кәзеліктерілен таныс болыңыз. Бірлесен Штатларының президенті Барак Обама 20 марта Хавана барып Куба тарихы сапарына башлады. Бірлесен Штатларының президентінің 88 жылдың дауамында Куба айдиян үлкінші сапары Фидель Кастроның 1959 жылдың революциясынан соң юртларың арасында кетілен қатнышықтары қоғылындырмақ мақсатыны өз оңында қойар. Обаманы аэропорта Кубаның юқыры дережелі ресмейлерінен дәшерешер министрі Бруно Родригес Парила қаршалды. Обама сапарының башында Бірлесен Штатларының Хавана Мехман ханатында ачылған илчи ханатының ишәрләре белән дуушышты. Обаманың Кубаның президенты Рауль Кастро белән ва белеке сиясәтчеләре белән дуушышмагы планлаштырылар. Шул вакытта 20 мартта Хаванада диссидентларның протесты басылып ятырылды ва 50 чемәти протестчы тустак ителде. Кубаның ва Берлешен Штатларының президентларының 2014 елның декабр айында кечерен киңәшлеген телефон сөхбәттәшлегеннән соң юртларның өзара дипломатик катнашыклары дикәлеп башланды. Телекоммуникация ва Лалашық бағылышылды, хова қатнауыны елі қоймақ барады. Лалашылды, ема ұлы қатмағаршылықтыр Шултанды Бірлесен Штатларын Куба ғаршы 54 еллік ұқтысады қадағаншылығы сақланып қалияр. Орсетің Ростов регионының суды Украиналы пилот Надя Савченконы 2014 жылда күндор Украинадайку орсетлі журналистің өліміні қатнашмақты күнәлі тапты. Донецкің шәхір судының судьясы 21 мартта оқап башлан қарарында Савченконың өз херекетлерінде сиясы 20-ші эсасланандығын айтты. Деп орсетің тәзіліклер агентліклері хабар берділер. Прокурорлар Савченконың 23 жылық түрме тұстағылуына хөкім еділмегін іследілер. Савченконың іші Украинада өвелекі юртлар да қақыр ғадап дөретті. Танхетшілер Кремлі Савченконың судыны көз үшін кетірмек тайыпладылар. Надежда Савченко суд тіңленшігі 2015 жылың сентябр айында башланалы бәрі өз қаршылығыны мәлім едіп келер. Ол өз тұстағылығына протест өкмінді ашылықы ғылан етті. Савченко 2014 жылың июн айында күнді ғыр Украинада орсетші сепаратистлері қаршы сөйөшен уақытында өзінің оғырланып орсеті әкіділенлігін айдар. Қазақстанның сайлау ресмилері 20 мартта кечерілген парламент сайлауларында президент Нұрсұлтан Назарбаевың Нұр Отан партиясының 82,115% сес топлап еңіш қазанынлығыны ұғылан еттілер. Деслапқы нәтижелері көре Назарбаевы Яран ені екі партия, Коммунистик партиясы ой Ақжол партиясы Милли парламентің 107 орынлық ашақ өй мәжілесің дөзіміне 23,7%-лік дережесінен кешімегей башарыптыр. Сайлауларың нетежелері қанун шықаржеді арасының дөзімінің өңкілуіна ғалиянлығыны өркөзді. Сес вережелерің қатнышық дережеді 77,11% болыптыры. Гүнбатар юртлары ой сейіншілері Қазақстанды 1991 жылдан вәрі кечірілген сес верешіліклерің хич веріне азат ve açık deyip ıkrar etmediler. Кыргызстан ноябр айында мешхур кыргыз теология боюнча аалыма хүжүм этмекте гуман эдилен адамын Түркиядан экстрадиция эдиленлигин айттылар. Ичери иштер министрлигинин 21 мартта айтмагына көрө шүпөлөнгөн Алибек Тилек уулу хәзер Бишкектин тустаканасында сакланар. 28 ноябрда Ислам Дөөлөтү атлы экстремист топорунун тараптарлары болмокта гуман эдилен адамдар Бишкектин дин канунчулук ва саясат боюнча анализ мерказынын мудири Кадыр Маликовду пычаклапты. Kadirov hücumda aman qaldı. Resmilərin iddianı aytmana görə hücuma malazılmaqda guman edilən iki qırğız rayatı Bişkekdə tutsaq edildi. Yeni kisi Türkiyənin Gaziantep şəhərində ilə salındı. Qırğız həkimiyyətləri yüzlərcə qırğız rayatının İslam dövləti toporunun düzümündə Siriyada və Iraqda İslamçı tövüşücülərin xatırında sövüşyənliğini aydarlar. Orsiyyətin harbiyyələri Siriyada oq atışıqı besletmək üçün mexanizmləri işləyib düzmək konusu Birleşen Ştatların vəkilləri ilə qıtsaqlı duşuşuq keçirilməyinə çağırdılar. Siriyada oq atışıqı besletmək varada ulaşılan düzgünlərin durmuşa keçirilməyinin bundan belə qayra qoyulmağı yol verirlikli dəl deyib Orsiyyətin baş ştabının beyannamasında edildi. Beyannama Orsiyyətin çağırışına cavab verilmədi. Qıyaqda indi 22 martdan başlayıb bir taraflayın hərəkət edib başlayacağını duydurdum. Hörmətli radio dinləyiciləri, siz günün təzəlikləri ilə tanış oldunuz.